بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دغستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo ku dhawaaqay in miiska uu saaran yahay qorshaha duulaan lagu qaado Venezuela, dagaalka dhex qarxa Washington iyo Maduro-na uusan ahayn wax la baacidsan karo, haddaba hadallada ka imaanaya Trump miyay ka tarjumayaan duulaan cusub mise waa keliya kaar cadaadis oo uu isticmaalayo nidaamka dalkaasi? Maamulka gumaysta Yahuuda oo dowladda Masar la galay heshiis ku kacaya qiimo sare oo dhanka gaaska ah, iyo Netanyahu arrintaasi ku tilmaamay guul weyn. Maxaa ka jira in Turkiga ugu qorsheynayo in Ruushka dib ugu celiyo nidaamka S-400 si uu u hagaajiyo cilaaqaadkiisa Mareykanka? Muxuuse yahay hadalka kasoo yiray Kremlinka? Dowladda Mareykanka oo Itoobiya ku cadaadinaysa inay ku biirto ciidamada la qorsheynayo in la geeyo magaalada Qasa, iyo wadahadalla dhex maray wasiirka arrimaha dibadda Washington iyo Abiy Ahmed, kaalinta shirkadaha Ingiriiska ay ku leeyihiin dagaalka Suudaan oo bannaanka u soo baxaysa. Qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm.
نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دو كوبغان تهي 29 جمادى الثاني سنه 1447 هجري مركله كو سو دواد برامجكا عالم اليوم قضبكا او غوريانا وحا و نكونيا مدحوينها امريكانكا دونالد ترامب ايا مرركه لكله كو عليي هادلديسا كدنكا اه نظامكا كجيرا ودنكا فنزويلا اسغو دنكا كلا شيغي ان ميسكا او سارن يحي قرشه دولان لوو قادو فنزويلا اينا ديعي كرتو نظامكا مدورو لهريدو. Haddaba hadallada ka imaanaya Trump iyo ka tarjumayaan duulaan cusub oo ay Washington qorsheynayso mise waa kaar cadaadis oo ay isticmaalayso si ay u rido nidaamka dalkaasi? Arrimahaas waxaa maanta nala falanqeynaya oo barnaamijka nagala qayb galaya walaalkeen Cabdul Fitaax Abu Muhsin. Haye Cabdul Fitaax.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb. Mareykanku waa uu ka dhabeyn karaa weerarkiisa Venezuela haddii Venezuela ay tanaasuli weeyso. Hadafka Mareykanka uu ka leeyahay weerarkan kaliya waa in xilka laga tuuro madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro, kadibna ay waddankaasi Mareykanka geystaan madaxweyne iyaga dabadhilif u ah sida kuwa ka dhisan caalamka Islaamka. Ujeedka Mareykanku ka leeyahay weerarkan Suhaybo waa in khayraadka kala duwan ee waddanka Venezuela ay gacanta ku dhigaan waddankaasi oo 19 sano ay cunaqabateen ku hayeen, oo hadda waxay u arkeen in awooddiisu ay daciiftay oo ay si fudud ugu qabsan karaan. Waddanka Venezuela waa dalka haysta kaydka shidaal ee ugu badan adduunka, sidoo kalena waxa uu leeyahay khayraad kala duwan oo aad u farabadan. Washington waxay ku andacoonaysaa in Caracas ay ka dambeyso daroogada la geeyo dalkeeda, iyo sidoo kale weeraro kala duwan oo lagu beegsaday sida ay ku andacoonayaan maraakiib ganacsi oo Mareykanku lahaa oo marayay badaha Caribbean-ka iyo Pacific-ga. Laakiin baroorta orgiga ka weyn waaye ujeeddada Mareykanku intaa waa ay ka ballaaran tahay Suweibow, waxayna rabaan keliya in dalkaas ay ka dhistaan madaxweyne iyaga dabadhilif u ah si khayraadka waddankaasi ay ula wareegaan. Shacabka dalka Mareykanka waa ay ka soo horjeesteen in weerar military lagu qaado Venezuela, sida ay muujisay ra'yi ururin la sameeyey oo la soo gabagabeeyey gelinkii dambe maalintii Arbacada. Ra'yi ururintan waxay muujisay in 63% dadka Ameerikaanka ah ay ka soo horjeesteen in weerar military lagu qaado waddanka Venezuela, halka 52% oo kaliya ahna ay taageereen in weerar military lagu qaado waddankaasi. Sidoo kale 53% dadka Ameerikaanka ah waxay sidoo kale diideen in weeraro dhanka militariga ah lagu beegsado dadka mukhaadaraadka u soo tahriibiya waddanka Mareykanka, iyadoo la ogyahay Suweibow in waayadan dambe baraha bulshada lagu baahinayay weeraro dhanka cirka ah oo diyaaradaha Mareykanku ku beegsanayeen doomo ay sheegeen in ay wataan kuwa tahriibiya mukhaadaraadka kuna jeeday waddanka Mareykanka sida ay sheegayaan.
Wamaasatay Cabdi Fitaax, hadda waa sidee jawiga marka laga hadlayo qaarada Latin America iyo lolalka dhinacyada u dhaxay?
Aad baad u mahadsantahay marka la Suhayb. Sidaad la socoto, tan iyo bilowgii sanadkan hadda dabiyaaqada maraya 2025 waxaa socday dagaal u badan dhanka siyaasadda oo u dhaxeeyay Venezuela iyo Mareykanka, inkastoo mararka qaarna ay dhacayeen gacanka hadallo dhanka badda u badnaa oo weeraro dhanka cirka ay fulinayeen ciidamada Mareykanka oo ay ku beegsanayeen doomo laga leeyahay waddanka Venezuela. Waxaana hadda suuragal ah in saacad walba uu dagaal qarxo, iyadoona dhowaan ciidamada Mareykanka ay qafaasheen markab shidaal oo ka soo baxay waddanka Venezuela xilli uu marayay gudaha badda Caribbean-ka. Arintan waxay ka dambeysay ka gadaal markii toddobaadkii la soo dhaafay Mareykanka uu cunuqabateyn ku soo rugay maraakiibta naftada qaada waddanka Venezuela. Talaabadanna waxa ay timid ka gadaal markii bilihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo military ay ka socdeen mandiqada badda Caribbean-ka, halkaasi oo la geeyay ciidamo aad u fara badan oo Amerikaan ah, waxayna fuliyeen 10 duqeymo ah kuwaasi oo Washington ay sheegtay in dhammaantood lagu beegsaday dadka tahriibiya mukhaadaraadka ee geeya gudaha waddanka Mareykanka. Sidoo kale Mareykanku waxa uu xeebahaasi geeyay oo gaaf wareegaya diyaarado aad u waaweyn oo kuwa dagaalka ah. Waxaa kaloo isla badan loo diray maraakiib kuwa diyaaradaha xambaara ah oo uu hoggaaminayo markabka lagu magacaabo Gerald Ford, oo ah midka ugu weyn maraakiibta diyaaradaha xambaara guud ahaan caalamka, kaasi oo ay dushiisa saaran yihiin 5,000 oo askari oo ciidanka maariniska Mareykanka ah. Waxaana markabkan ku rakiban gantaallo waaweyn oo kuwa mudamiraadka loo yaqaano ah, kuwaasi oo awood u leh in ay tuuraan gantaallo waaweyn kana hortagaan weerarada dhanka cirka ah. Sidoo kale maraakiib kala duwan oo dhanka ciidanka ah ayuu Mareykanku u diray xeebaha baddani, waxaana qayb ka ah 22 markab oo kuwa sahanka qaabilsan ah, iyo sidoo kale maraakiib kuwa barmeyga loo yaqaano oo ciidanka si toos ah u geyn kara xeebaha. Laakiin khabiir dhanka militariga ah waxa uu sheegay in xajdigan ciidan iyo diyaarado iyo maraakiib Mareykanku ku daabulayo xeebaha u dhow waddanka Venezuela weli aysan ahayn kuwa ku filan duulaan bari ah oo Mareykanku ku qaado waddanka Venezuela, kaliyana weli ay joogaan inay fuliyaan weeraro dhanka cirka ah. Dhanka kale, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo wareysi siinayay shabakadda wararka NBC News waxa uu ku sheegay in weli ay taagan tahay suurtagalnimada in dagaal toos ah ay ku qaadaan waddanka Venezuela. Trump waxa uu intaasi ku daray in ay jiri doonaan howlgallo dheeraad ah oo ay ku beegsanayaan maraakiibta shidaalka Venezuela. Trump ayaa toddobaadkii la soo dhaafay waxa uu dhowr mar ku celiyay in dhawaan uu amri doono weerar dhanka dhulka ah oo ka dhan ah Venezuela. Hase yeeshee toddobaadkan waxa uu diiradda saaray beegsiga shidaalka Venezuela, iyadoo dalka Venezuela uu yahay waddanka haysta keydka ugu badan ee shidaalka adduunka. Trump waxa uu diiday toddobaadkii la soo dhaafay isagoo wareysi siinayay saxiifadda Politico in meesha laga saaro duulaanka dhanka bariga ah, wuxuuna Trump sheegay inaysan ogolaan doonin in Mareykanka ay soo galaan. Waxa uu ugu yeeray dadka mujrimiinta ah iyo argagixisada, iyo waxa uu ku tilmaamay tuugada iyo kuwa kale ee tahdiidka ku haya amniga waddanka Mareykanka iyo kuwa kale ee tahdiidka tooska ah ku haya amniga Mareykanka.
وهجاجي مكره وحد كوسو دواتان حبنت ورغيسيدا يا ولالكين الياس عبد الله
ود ما سنتهي شهيب وحان حبنت اوغو هرينتي كوبيلابينا وربحين كهدليس مامولكا غوميستها يهودا او هشيسكي اوغو قيمها سريه ابيد دنكا غاسكا اه لغاري مصر ينتنياهو او تاسي غولوين كوتلمامي سيدو دابعي ورغيسكا هارتيس رئيس الوزراء يهودا بنيامين نتنياهو ايا كدواجي in heshiiskii ugu weynaa ee dhoofinta gaaska ah ee ay dal la galaan abid ay la gaareen waddanka Masar, kaasoo qiimihiisu uu yahay ku dhawaad $35 billion. Waxa wargeysku leeyahay talaabadan waxay Israa'iil siinaysaa fursad ay gaaskeeda ugu dhoofiso dhanka Masar muddada sanadaha ah ee soo aadan, waxaana loo arkaa mid taariikhi ah oo xoojinaya kaalinta Israa'iil ee tamarta gobolka. Benjamin Netanyahu ayaa intii uu ka hadlayay arrinkan waxa uu ka dhawaajiyay in lacagta ka soo gasha dhanka Masar ee gaaska ay ka helayaan ay u adeegsan doonaan jawaanib fara badan oo uu ugu horeeyay dhanka askariga. Waxa heshiiskan qayb weyn ka ah shirkadda Ameerikaanka ah ee Chevron, taasoo ka shaqeysa arrimaha gaaska. Wasiirka tamarta ee maamulka gumeystaha Yuhuuda ayaa heshiiskan waxa uu ku tilmaamay midkii gaaska ee abid ugu ballaarnaa oo ay waddan la galaan, isagoona carabka ku adkeeyay muhiimadda istaraatiijiyadeed ee heshiiskan uu leeyahay. Shirkadda Newmed Energy ayaa shaacisay in gaaska laga dhoofin doono dhanka maamulka gumeystaha Yuhuuda dhulka uu ixtiraalka ku haysto uu gaari doono ilaa 130 bilyan oo mitir kiyubik. Waxa uu maamulaha shirkaddan sheegayaa in heshiiskan uu maamulka gumeystaha Yuhuuda u furayo albaab dhaqaale oo aanan xirmi doonin sanadaha soo aadan, waana maalgelin joogto ah oo ay helaysa xukuumadda uu hogaamiyo Benjamin Netanyahu. Talaabadan waxay ku soo beegantay xilli qadar ay waayihii dambe dhiraandhiranaysay wadahadallo ay isugu soo dhaweynayso Masar iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda marka laga hadlayo u soo dhoofinta gaaska dhanka Masar, balse Netanyahu ayaa gunaanadkii shaaciyay in wadahadalladaasi ay soo afmeermeen ayna gaarin heshiis ka saacidaya arrimo dhowr ah. Maxaa ka jira in Turkiga uu doonayo in Ruushka uu dib ugu celiyo nidaamkiisa S-400 si dib u qaabeyn uu ugu sameeyo cilaaqaadkiisa Mareykanka, muxuu sii yahay hadalka Kremlinka ka soo baxay. Warbixin uu daabacay wargeyska Bloomberg ayaa lagu sheegay in Turkigu uu ku hami weyn yahay in dib u Ruushka ugu celiyo nidaamkiisa difaaca cirka ee S-400 si uu u hagaajiyo xiriirka Mareykanka, dibna uu u soo nooleeyo heshiiskii uu ku heliyay diyaaradaha F-35. Waxay warbixintu dhankeeda tibaaxaysaa in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhankiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay arrinkan isku soo hadal qaadeen toddobaadkii lasoo dhaafay, balse taasi waxaa beeniyay Kremlinka Ruushka oo si cad u sheegay in arrinkaasi uusan jirin. Labada hogaamiyana aysan ka wada hadlin wax ku saabsan soo celinta nidaamka difaaca cirka ee S-400, waxaana Kremlinka dhanka kale ku nuuxnuuxsaday in arrimaha difaaca iyo heshiisyada hubka ee Ruushka iyo Turkiga ay yihiin kuwa rasmi ah oo aanan dib loo soo celin doonin. Nidaamka difaaca ee S-400 ayaa noqday caqabadda ugu weyn ee Turkiga ka hortaagan in uu helo diyaaradaha dagaalka casriga ee Mareykanka ee F-35. Turkiga ayaana markii ugu horeeyay qayb ka ahaa barnaamijka dhismaha S-400, balse Mareykanka ayaa ka saaray kadib markii uu Recep Tayyip Erdogan la wareegay nidaamka difaaca Ruushka ee S-400. Washington ayaana ku dooday in S-400 uu qatar ku yahay sirta iyo farsamada diyaaradaha F-35, isla markaana aysan suuragal ahayn in Turkigu uu haysto nidaamkaasi dhanka kalena uu helo diyaaradahan. Warbaahinta reer galbeedka ayaa 2 toddobaad ee u dambeeyay waxay si joogto ah u faafinaysay wararka ku saabsan Turkiga oo doonaya in dib uu celiyo nidaamka S-400 si dib uu ugu soo nooleeyo kalsoonidii kala dhantaalantay ee kala dhexaysay Mareykanka. Hase yeeshee Kremlinka iyo saraakiishiisa ayaa ku adkeysanaya in heshiiska S-400 uu yahay mid dhammaystiran oo aanan dib looga laaban doonin. Gunaanadkii waxay warbixintu tiri midan waxay muujinaysaa khilaafka ka taagan dhinacyada amniga iyo siyaasadda caalamiga ah, iyadoo Turkigu uu isku dayay in uu helo dheelitirnaan siyaasadeed oo u dhexeysa Ruushka iyo Mareykanka, isagana uu bartamaha ka taagnaada si danihiisa uu uga helo labada jaanib, balse taasi labada quwadood waa ay ka soo horjeedaan oo mid waliba waxa uu doonayaa in Ankara ay u go'do hal dhinac. Mareykanka oo Itoobiya ka dalbanaya in ay ku biirto ciidamada la qorsheynaya in la geeyo marinka Gaza iyo wadahadallo dhexmaray Mark Rubio iyo Abiy Ahmed. Warbixin uu daabacay wargeyska The Times of Israel ayaa lagu shaaciyay in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio uu la xiriiray ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed, waxauna si gaar ah uga codsaday in Itoobiya ay ku biirto howlgalka ciidamada kala duwan lagu geynayo marinka Gaza, isla markaana ay ciidamo ka socdaan Itoobiya loo daabulo dhulka Filistiin. Waxay warbixintu tiri haddii Itoobiya ay ku biirto howlgalkaasi, waxay Abiy Ahmed siinaysaa awood diblomaasiyadeed oo cusub, taasoo uu ugu amartaaglayn kara gobolka. Xogta warbixinta oo sii socota ayaa lagu caddeynayaa in ciidanka Itoobiya qaar ka mid ah ay horeyba qayb uga ahaayeen askarta sahaynada ee xasuuqa ka waday gudaha marinka Gaza 7 Oktoobar ee 2023. Haddana ay jirto suuragalnimo muujinaysa in Abiy uu aqbalo codsigaasi. The Times of Israel ayaa sheegaya in dowladda Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda ay weli la daala dhacayaan sidii ay ku heli lahaayeen ilaa 10,000 oo askari, kuwaas oo ay geeyaan gudaha marinka Gaza, taasoo qayb ka ahayd 20 qodob ee ay isku afgarteen Benjamin Netanyahu iyo Trump ee ay ugu magacdareen qorshaha mustaqbalka Gaza. Haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkaas, aan markana milicsano warbixin ka hadlaysa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky oo ka dhawaajiyay hadal u muuqday in reer Yurub aysan marnaba doonayn in Ukraine ay ku biirto NATO, sida wargeysyo fara badan oo ka soo baxa dhulka Yurub ay daabacayeen kadib ka dhawaajintii uu ka dhawaajiyay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky in ay ka tanaasulayaan damacoodii ahaa in ay ku biiraan NATO haddiiba mar ay dagaalkan xal u helayaan, ayuu mar kale ka dhawaajiyay madaxa xukuumadda Kiev hadal u muuqday in reer Yurub aysan weligoodba ku hamin in Ukraine ay qayb ka noqoto gaashaanbuurta NATO. Wixii saxaafadda ay la taagnaayeenna ay ahaydba waxa uu ku tilmaamayay damacgelin been ah. Mar uu ka hadlayay dhanka Mareykanka ayuu Zelensky sheegay in markii aqalka cad uu taga lagu qusri jiray mar waliba uu soo hadal qaado ku biirista Ukraine ee NATO. Waxa uu yiri Biden ayaa mar igu yiri Ukraine kuma biiri doonto NATO. Hadalkan waxa uu muuqdaa in Zelensky uu caddeynayo inaysan jirin wax rabitaan ah oo ay reer galbeedku doonayeen oo ah in Ukraine ay ku biirto isbahaysiga NATO. Sidaasi daraaddeed ayuu toddobaadkii lasoo dhaafay madaxa xukuumadda Kiev waxa uu xaqiijiyay inay ka tanaasulayaan rajadoodii ahayd in ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO. Kaalinta shirkada Ingiriis ah ay ku leeyihiin dagaalka Suudaan oo bannaanka la keenay waa qodob kale oo aan ku milicsan doono xubinta wargeysyada. Warbixin gaar ah oo baahiyay wargeyska The Guardian ayaa lagu shaaciyay in shirkada ka diiwaangashan gudaha dalka Ingiriiska ay saameyn xoogan ku leeyihiin sanado badan dagaalka ka holcaya dalka Suudaan. Waxay xogtu caddeynaysaa in shirkadahan ay qorayaan calooshadu shaqaystayaal fara badan oo la doonayo in ay ka howlgalaan gudaha waddankan. Waxaa si gaar ah farta loogu fiiqayaa in ciidamadan badankooda laga keenayo dhanka waddanka Colombia, waxayna geysteen ayay saxiifadu tiri dembiyo dagaal iyo xasuuqyo ka dhan ah shacabka waddanka Suudaan, gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Darfur. Qoraaga warbixintan ayaa intii baaritaankiisan uu ku guda jiray waxa uu ogaaday in guri ku yaala waqooyiga London ay ku sugan yihiin shaqsiyaad shabakad ah oo si toos ah ugu lug leh dagaalka ka holcaya waddanka Suudaan. Warbixintu waxay caddeysay in calooshadu shaqaystayaashan Colombiyaanka ah ay si toos ah uga qayb qaateen xasuuqii dhiigga badan uu ku daatay ee ka dhacay magaalada Alfashir bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2020. Waxaa intaasi sii dheer in murtashaqadan ay kaalin weyn ka qaateen howlgelinta diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, tababarada dagaalyahanada RSF, iyo in xitaa ay carruurta ku qasbayeen in qoriga ay qaataan oo ay ka qayb galaan colaadda holciisa. mida ugu weyn shirkadahan calooshadu shaqaysteyaasha bixisa ee Ingiriiska laga leeyahay waa Zeus Global, waxaana sanadihii la soo dhaafay si xoogan uga qayb qaadatay dagaalka ka holcaya waddanka Suudaan ee u dhexeeya militariga dalkaas iyo maleeshiyaadka RSF ee uu hogaaminayo Maxamed Xamdaan Dooglo. Waxaana warbixintan muujinaysaa kaalinta xoogan ee dowladda Ingiriiska ay ka qaadanayso xasuuqa dhiigga badan uu ku daatay ee ka holcaya waddankan tan iyo bishii Abriil ee sanadkii 2023. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Waa hagaag, maxaan ka naqaanaa fawaa'ida uu leeyahay geedka dhagayaraha? Maxaase ku dhacaya jirka bini'aadamka haddii uu qofku isticmaalo? Warbixintan waxaa qodobkaasi noogu eegayaa walaalkeen Xaarif Cabduqaadir.
Dhagayaraha, oo sidoo kale carabi ahaan loo yaqaan qurunful ama almusmaar, waa dhir cajiib ah oo leh taariikh dheer oo soo jireen ah. Waa daawo naadir ah oo ku soocan caraf iyo udgoon. Waxaa uduga u gaarka inta badan caan ku ah goobaha lagu daaweeyo ilkaha, gaar ahaan kuwa lagu yaqaan daawada dabiiciga ah. Calaaliska qurunfulka, oo ka mid ah dhirta qayb muhiim ahna kaga jira, wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo dhanka caafimaadka, laga bilaabo horumarinta caafimaadka afka ilaa caawinta dheefshiidka. Sidoo kale waa dhir aan marnaba laga weyn inta badan guryaha, wuxuuna caan ku yahay dhadhan diiran oo xiga dhanka kulaylka iyo caraf udgoon oo soo jiidasho leh, isla markaana si dheer tahay fawaa'idda ay waxtarka u leeyahay. Waxaa lagu daraa cuntooyin kala duwan si loogu kordhiyo dhadhanka iyo nafaqada ama waxtarka uu la gaarka yahay. Warbixin lagu daabacay mareegta arrimaha caafimaadka ee Only My Health ayaa looga hadlay faa'iidooyinka caafimaad ee leedahay calaalinta qaranfulka oo ay Soomaalidu u taqaan dhagayaraha. Waxa uu hagaajiyaa dheefshiidka, sida lagu sheegay warbixinta. In la calaaliyo xilliyada cuntada kadib waxaa dhacda in qaranfulka uu qofka ka caawiyo dheefshiidka laga bilaabo afka ilaa caloosha. Tani waxay sabab u tahay joogitaanka isku dhafka loo yaqaan Oginol, kaas ka kooban waxyaabo carminative ah oo ka caawiya in uu yareeyo gaaska iyo dheefshiid xumada. Waxaa sidoo kale dhagayraha uu leeyahay fawaa'id ay ka mid tahay inuu kor u qaado caafimaadka dheefshiidka. Fawaa'idiisa kale waxaa ka mid ah inuu caan ku yahay yareynta lalabada, waxaana qarniyo badan loo isticmaali jiray daawo loo kaashado dejinta dareenka lalabada, taasoo ka dhigaysa in ay door bidaan shakhsiyaadka u nugul ciladaha dheefshiidka cuntada kadib. Marka loo eego daraasad la sameeyey sanadkii 2020, waxaa dhagayraha uu leeyahay sifooyin liddi ku ah jeermiska, taasoo muujinaysa awoodda uu leeyahay ka hortagga koritaanka bakteeriyada. Calaalinta maadadan ayaa kaa caawin karta in aad disho bakteeriyada afka iyo cunaha, yareynta khatarta caabuqa afka iyo kor u qaadidda nadaafadda afka. Waxaa sidaas oo kale ka hortagi kartaa koritaanka bakteeriyada sababta urta xun, taasoo ka dhigaysa afka mid udgoon oo ay nadaafaddu haraysay. Dhanka kale, dhirta ama tawaabisha aan ka hadleyno ee dhagayraha waa xanuun joojiye dhab ah, waxaa daawo wax ku ool ay u tahay xanuunada iliga iyo ciridka. Sida uu sheegayo Dr. Mazin Asaqa, oo sidoo kale ah khabiir arrimaha cuntada ku takhasusay, waxaa qaranfulka lagu daaweeyaa xanuunada ilkaha iyo gowsaha iyadoo loo marayo laba qaab mid ka mid ah.
فجميعنا يعلم أن القرنفل هو من الأصناف الجيدة والممتازة جدا لتخفيف آلام الأسنان، وهو كذلك طبعا ويستخدمه الطبيب الأسنان في عمله.
لما أنتن وأن أبن هاي إن دغيرها أو كميدي هاي قيبها درتا إلا قدها وين كرو إلكها داو مهم أهن أو إي هاي سيدو كلانا وحا شقوين كي سأو أديك سدا دقترك إلكها وحا سيدو كلا مهم أه إن قريها حتى لديقو oo aan ku nasiixinayno in laga warqabo. Waxaa la sii isticmaali karaa inta laga aadayo dentistaha. Qofka xanuunsanayana wuxuu sameynayaa in wax yar oo ka mid ah dhagayaraha ama hal xabo oo ka mid ah uu saaro gowska uu ka dareemayo xanuunka, ama biyo lagu kululeeyo dhagayaraha oo ku sii luqluqdo inta uu ka gaarayo dhanka dhakhtarka.
Illa an yada qaliil min aw musmar waahid ala ad-dirs alladhi bihi al-alam aw يعمل مغلي القرنفل ويعمل مضمضة على المنطقة التي بها الألم.
دكتور مازن أيا دنك كلا صوبا نغيا لنا عاكلا وفايدو أولي هاي دغيارها إساوانا الشيغة إن لغودا وين كرو نبراها فين دوبك سيدو وركو ديغي.
القرنفل من النباتات التي تساعد على علاج حب الشباب، وبالتالي إذا غلينا القرنفل وضع مسمار أو مسمارين فقط من القرنفل.
dagayaruhu wuxuu ka mid yahay dhirta loo kaashado daawinta nabraha dhalinyarada. Sidaa darteed, waa inaan karino dhagayaraha oo hal ama laba mir oo qur ah, si wanaagsanna loo kariyo, kadibna aan ku dhaqno maqaarka ama halka ay ku yaalaan nabraha. Waa daawo aad ugu fiican oo sidoo kale looga hortago waxyaabaha bakteeriyada ah iyo fayrusaadka. Waana kuwa aad ugu haboon in lagu daaweeyo nabrahani.
هذه فهو المضاد حيوي رائع جدا وقوي جدا ومضاد للميكروبات البكتيريا والفطريات والفيروسات وهذا مرحب به في موضوع حب الشباب
سو كلو حد استعمال كما دوين ككهرتاغا او اكسيدادا كوكورين كرتا سو كلنا اد كدعمين كرتا عافيمادكا غود اديغو علالينيا دغيرها عنتدا كديب سو كلو waxaa uu leeyahay sifooyin kale sida hagaajinta nisbada sonkorta ee dhiigga wuxuu dejiyaa heerarka sonkorta marka loo eego daraasad la sameeyay 2019kii shakhsiyaadka qaba cudurka macaanka ee kuwa aan lahayn sonkorta intaba waxay la kulmeen hoos u dhac weyn oo ku yimid heerarka glucose-ka dhiigga cuntada kadib marka ay qaateen 250 mg oo daawada dhagayraha ah oo isticmaaliyeen maalin kasta muddo 3 maalmood oo xiriira soo kala daawadan waxay yareysaa walbahaarka iyadoo la xaqiijiyay in uu dejiyo saameynta cadaadisada maskaxda iyo jirka intaba waxaa sidoo kale dhagayaraha uu kor u qaadaa nasashada halka uu yareeyo walbahaarka sidoo kalena uu sare u qaado caafimaadka maskaxda sida ay dhakhaatiirtu tilmaamaan maaraynta miisaanka marka laga hadlayo daraasadaha qaar ayaa muujinaya in calaaliska qaranfulka uu gacan ka geysto hagaajinta nidaamka miisaanka waxaana sidoo kale dhacda inuu sii xoojiyo dadaalka dhimista miisaanka isagoo dhanka kale kor u qaadaya dheefshiidka iyo dhirganaanta qofka iyadoo la xaqiijiyey in dhagayaraha uu yareeyo buurnaanta oo ay keento cunto dufan badan ugu dambeyn qaabka ay noqonaysaa qaadashada ama in caafimaad ahaan iyadoo loo tixgelinayo loo isticmaali karaa dhagayaraha si uu qofku u dareemo fawaida maadadan waxtarka badan arrimahaasi waxaa doctor Mazin oo faahfaahinaya uu sheegay in hal xabo ka mid a dhagayaraha uu qofku ku filan yahay inuu dabka kula kariyo biyo qiyaas ahaan 50-100 ml ah waxaana hal qaado yar oo biyahaasi la kululeeyay uu isticmaali karaa laba mar maalinkii gaar ahaan marka laga hadlayo dheefshiidka caloosha si guud waxa uu sheegay in laba xabo oo ka mid ah dhagayaraha uu qofku isticmaali karo si maalinle ah ama uu ku dari karo shaaha ama caanaha iyo waxyaabaha laga sameeyo gaar ahaan zubaadada ay kuwa yogorta loo yaqaan
ملعقة صغيرة مرتين في اليوم صباحا ومساء فهي علاج رائع لمين لقرحة المعدة ما علينا إلا أن نتناول مسمارين من القرنفل إما نضعهم في مع الشاي الأخضر أو نطحنهم مع اللبن الزبادي أو اللبن العادي أو ما يعرف اليوغورت
إن كستو علاليس كقرنفلك أما دغيرها وجودهان وحتر مهمة ويهددك أنت وذا بضان مركا سلح لحادة لو استعماله هذا نوح حلقة ممارمان إن أدلتشتو داد حرفد أوله دريال دانك عافماتك أما دخاتير تاكهور انت آذن داوهان واستعمالين غارهان هدي أدلاء الدرنتهي حالة دو عافمات وهوسيا أما أدقاذن يسدوين
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى
hagaag u dhahan intaas aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysana badgaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
bushra